болниците. Какво в крайна сметка ще се случи с болничните? Много хора се вълнуваха през тази седмица от този един въпрос. Стана ясно, че два са вариантите. Първи и втори ден да са за сметка на от болничните, за сметка на работодателя. 80 на 100 от реалната надница той да плаща на болния, а третия да е за сметка на работника. Като това имаше вариант, това да стане даже първия и той да не се плаща този ден. Какво остава като последно предложение от страна на НОИ, което пък вече ще бъде обсъдено, надявам се, окончателно следващата седмица?
Да,
ако не греша.
Следващата седмица в сряда ще има отново надзорен съвет на Националния осигурителен институт. Вчера не се стигна до крайно решение, тъй като се прецени, че предстоящата мисия на Международната организация на труда, която започва в понеделник и вторник и на която ще има срещи и с Министерство на труда и социалната политика и със социалните партньори, е добре да бъдат обсъдени точно въпросите за болничните и за схемата. Отново искам да повторя, това е временна мярка, която предложи правителството. По нея нямаше консенсус. Това е 60-та мярка в пакета от антикризисни мерки. Това е една болезнена мярка и аз като управител на НОИ си давам сметката, че има много негативи, които се струпат не само за моя сметка, но и за Националния осигурителен институт, защото той изпраща паричните обезщетения за болест. Но така или иначе аз бях дръжна да дам информация как се развиват процесите по отношение на изпращането като средства, общи парични суми, които се изпращат за болничните за първите три месеца на тази година и броя на хората, които са ползвали болнични листове. Той са 160 хиляди души повече че за първите три месеца на тази година спрямо първите три месеца на миналата година и са 17 милиона повече са разходите за парично обезщетение за болест. Това нещо беше обсъдено на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Още тогава започнаха дискусиите, още тогава се разделиха мненията и тогава аз предложих, ако се вземе такова решение и министър Мраденов, първите два дни да са за сметка на работодатели, а третия ден да няма пращане, т.е. това да е така наречения изчаквателен период и от четвъртия ден да започне НОИ да изпраща по 80%, но вече като обезщетение, докато работодатели първите два дни като възнаграждение, 80% като възнаграждение. Разликата е, че когато е като възнаграждение, се взима деня преди лицето да се разболее. Заплатата му в деня, примерно преди то да се разборе. Докато когато се изчислява като обезщетение, се взима 6 месеца назад възнаграждението за целия този период. Тоест, той ако има по-ниско възнаграждение първите 3 месеца, ще му падне това обезщетение.
А разлика между първия и третия ден има ли? Гледално предложение се повина ли първия да не бъде платен?
Разлика между първия или третия няма.
Като финансов
ефект няма. Въпросът е, че тази схема беше предложена и така консултирахме в съвета по пенсионната реформа, защото консултативният съвет не е спрял своята работа, въпреки че отрагаме мелките по пенсионната реформа, но за това ще стане дума и по-късно. Но той продължава да работи и тогава дискутирахме, че де-факто чаквателният период обикновено е в началото.
В Европа повечето случаи
са в началото и в 16 държави членки на Европейския съюз, този изчаквателен период е 3 дни. Т.е. период, в който нищо не се изпраща нито от работодателя, нито от осигурителната институция. В България до 2004 година всъщност първите 3 дни се пращаха от работодателя, от болничните. След това отпадна този режим и остана само първия ден да се изпраща като пълно възнаграждение от работодателя и от втория ден да започне Националния осигурителен институт.
По ваши разчети, това ще ви спести около 50 милиона лева, ако не се лъжа, ако се приеме този вариант.
Да, по една предварителна оценка, това е горе-долу около 50 милиона ще бъдат спестени като разходи до края на годината, защото се очаква тази мярка да бъде до края на годината.
Вие изразихте някакво мнение, че е по-добре да действа и за следващата година, ако искаме да има ефект или греша.
По принцип, антикризисните мерки, пакета е записан, че ще действа до 2010 2011 година, защото част от мерките ще влязат вероятно от 1 юли и ефектът за 6 месеца няма да бъде толкова голям, така че предложението е да бъде целият пакет антикризисни мерки до 2011 година. Но това е пак решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото ще се прави мониторинг, месечен мониторинг на мерките, нещо, което е много хубаво, защото и през септември месец бяха приети антикризисни мерки, но нямаше такъв мониторинг, за да се прецени има ли ефект от мерките, от кои мерки ефекта е добър, кои просто не действат и останаха само написани на книга. И мисля, че това е нещо, което много лесно може да се прецени дали да действат до 2010 година до декември или да се продължи действието на част от тях или на всички до края на 2011 година.
А в кои, най-грубо в колко или в кои закони трябва да се направят промени, за да влезе в сила специално това за болничните и от кога е намерението да влезе в сила? От 1 юли или то?
А намерението е да влезе от 1 юни или от 1 юли. Трябва да се направят промени в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и в Кодекса на труда също има една промяна, която касае непретения отпуск, който сега един месец до един месец се зачита за осигурителен стаж, а една от антикризисните мерки увеличава този период до 3 месеца, който да се зачита за осигурителен стаж, защото когато се изчисляват обезщетенията, продължителността на осигурителния стаж също има значение.
Основно злоупотребите ли всъщност бяха аргумент да се мисли за тази промяна в схемата на изплащане на болничните, защото и вие казахте, че работи се, не знам има ли случаи, които сте дали на прокуратурата вече. Ясно е, че в условия на криза много работодатели принуждават работника едва ли не да излезе в болнични, за да не му плащат заплата.
Да, наистина. Най-вече нарушенията в този смисъл накараха правителството да вземе това решение, защото наистина има такава схема, когато работодател е първо, защото му е намаляло производството, трябва да премине примерно на намарено работно време, през което работника получава 50% от възнаграждението си. Естествено, че е по-изгодно на работодателя да си спести фонд работна заплата. Работника вместо 50% от възнаграждението да получава 80%. При общо практикуващите лекари, когато се взима болничен рис от лице, което не е болно, също така имаме сведения, че има някаква схема на допълнително запращане. Но аз искам да повторя, не поставям под еднакъв знаменател и това ми е най-трудното да го казвам, защото аз уважавам изключително много хора от лекарското съсловие, защото знам как работят и колко отговорен е труда им. Същото много коректни работодатели, много честни работници и служители, които от тази мярка ще бъдат ощетени. Да. И затова взимането на такива решения е много трудно. Но когато се вижда, че се злоупотребява с фондовете на общественото осигуряване, които са фондове на всички осигурени лица, това са фондове на обществото. Защото разходите в общественото осигуряване, вече 60% от тях се покриват за сметка на данъци, а не на осигурителни вноски, което означава, че натоварваме с данъци цялото общество и не можем да си затваряме очите при такива нарушения и злоупотреби. И като временна мярка искаме да видим какво ще бъде поведението именно на честните работодатели и коректните, които също могат да следят другите работодатели, които използват този механизъм. Един контрол и самоконтрол от страна на тези три страни. Държава, осигурени лица и работодатели.
Пак
и медицински органи, разбира се.
Един казус, който засяга пак тази схема, може би без медицинските лица, отпуските. Какво ще се случи там с старите натрупани отпуски? Тази идея да бъдат изчистени старите отпуски до края на годината, така също разбуни общественото недоволство, защото много хора очевидно имат нерешен проблем за това.
Да, това също е един много сериозен проблем и в крайна сметка трябва да се намери и неговото решение. Ние предлагаме, поне аз смятам, че решението е, че трябва да бъде въведен някакъв такъв период, но може би до края на 2010 година не е достатъчен, за да бъдат изчистени натрупани отпуски от по 5-6 години назад. В много случаи над 100-150 дни, а има и такива, които да. Са с над 200 дни.
Фактически беше даден пример, че ако човек има 200 дни, трябва да излезе след месец в отпуска до края на годината. Никой работодател не би го пуснал.
Не само, но това, от това ще пострада и самия процес, и производствен процес, и на държавната администрация, там където е атакувана държавната администрация, че недостатъчно добре обслужва населението и изпълнява своите задължения, означава много държавни служители да изразят в отпуска. Така че, може би, това е също въпрос, който се дискутира. Мисля, че ще бъде намерено решение в посока да бъде удължен този срок за използване и изчистване на старите отпуски. За мен е разумният срок, това е експертно решение, до края на 2011 година, така че да има една година и половина, в която да се направи един добър график, как служителите с повече натрупани отпуски да си използват тези отпуски, а вече от 2012 година, година за година да се използва държимия отпуск, годишен отпуск според дръжността, стажа на служителите и така нататък.
Пак с оговорката, че примерно само 10 дни имаше такава идея, да, могат да се прехвърлят.
Значи това е практика в много държави членки на Европейския съюз, да не може да се прехвърля отпуск от една година в друга. Същото и в Америка, в Съединените американски щати, защото наистина целта на отпуска е човек да възстановява работоспособността си, да си почине, да може да със семейството си да отиде на почивка, но за съжаление в България доста неща са поизкривени в годините и това е също едно от нещата, които така в годините не бяха решавани по най-добрия начин.
Като експерт, вие предложихте година и половина да бъде този срок. Мисля, че от синдикатите пак се появи така едно експертно мнение за идея за 3-годишна давност за старите отпуски. Това е съществувало май до 2004, ако не се лъжа или нещо такова.
Не, по-рано. По-рано наистина е съществувал такъв давностен срок.
Който не мисля, изчисти до 3 години, да горят.
Мисля, че не сме в време, когато можем много да отрагаме нещата. Ясно е, че има много болезнени решения и много непопулярни решения, но колкото по-бързо и по-рано решаваме тези проблеми, толкова по-бързо ще си подредим градината и къщата и нека да започнем на чисто и да мислим от тук нататък как да си оправяме нещата, защото натрупването на проблеми не е най-доброто решение за хората, които идват сред нас. Ние трябва да им оставим един подреден двор.
Като мислех друго да ви питам, но вие сама заговорихте за болезнените решения, които ни чакат. Само преди час няма с вицепремиера Симеон Дянков от Мадрид се чухме и той подчерта така сериозна решимост все пак да стартира и да бъде реализирана пенсионната реформа. Тя като че ли беше анонсирана, за съжаление за момента е стопирана поне като реализация под формата на законови и нормативни документи, но неговата теза е, че под натиска и под натиска на Европа просто трябва да направим тази, макар и не много популярна стъпка, което не включва само увеличаване на пенсионната възраст и куп други неща, но това е основното пък, което вълнува българите.
Да, това е също един от най-болезнените въпроси, които ни предстои да решиме. От тук нататък как ще се усъвършенства пенсионния модел. Мисля, че не трябва да говорим за пенсионна реформа, защото по-точното е да говорим, че тази реформа е направена в 2000-та година и тази реформа е добра като замисъл, като стратегия, но от тук нататък, понеже много деформации се получиха от първоначално замислените и заложени цели в стратегията, трябва да мислиме как да подобриме нещата, как да доразвиеме този пенсионен модел и как да осигурим една по-добра финансова устойчивост, по-висока адекватност на пенсиите и да модернизираме нашата пенсионна система. Това е проблем не само на България, това е проблем на цяла Европа, това е проблем даже на една Австралия, която има много младо население и една много добра добре структурирана социална система, както и на щатите, защото първо се наблюдава застаряване на населението в глобален мащаб. Второ, намалява броя на младото население, се увеличава броя на неработоспособното население, възрастни хора, инвалиди. Застаряването на населението е един много сериозен натиск, който се очаква за България в годините след 2020 година. Всички тези процеси де-факто ще натоварят и пенсионните, и здравните системи на Европа и на България, разбира се. Ще натоварят публичните финанси, защото финансирането е не само от внос, но и чрез данъци. И като се помисли, че идва и едно младо така население и млади хора, при които, за съжаление, пак от реформи в образованието ни са намали образователното равнение, квалификацията, а всъщност високи пенсии са резултат на високи заплати. Високите заплати са при високи технологии, при висока производителност на труда, при
добра квалификация.
При добра квалификация. Да. Така че за всичко това ние трябва да мислим много отрано, защото не можем да искаме високи пенсии при ниски заплати. Много хора сега не разбират, че внасяйки вноски върху по-ниски доходи от реалните, те се обричат на едни ниски пенсии сред време, защото няма такова нещо да пращаш ниски вноски върху ниски заплати и след това да очакваш висока пенсия. И това ощетява де-факто пък точно хората, които са били с по-висока квалификация, срагайки таван на пенсиите. Ощетява хората с по-дълъг трудоста, защото има някакво преразпределение и от тук доверието в системата, защото наистина доверието в пенсионната система и изобщо в социалната система е много ниско.
За съжаление, да, но аз ви връщам към годините, пенсионната възраст и идеите за повишаването на тази възраст. Министър Младенов преди няколко месеца беше лансирал вариант за това. Вие кога смятате като реалистичен срок, като възможен също така за прилагане, момента в който да се въведе това по-високо възрастово изискване за пенсия. Съответно, може с един преходен период и това се коментираше, който иска да се пенсионира на старите години, който иска да поработи още малко, да вдигне парите си за пенсия, но кога във времето?
Значи към 31 май на тази година, т.е. сред месец и половина, ние на Националния съвет за тристранно сътрудничество трябва да представим концепция с краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизиране на пенсионната система. След това очакваме правителството да вземе своите политически решения. В този пакет ще бъдат предложени три варианта за промяна в условията за пенсиониране.
Дайте накратко
първия,
да ги кажем.
Първия вариант е повишаване на продължителността на осигурителния стаж. Всъщност, сега жените се пенсионират при 34 години осигурителен стаж и 94 точки, а мъжете при 37 години осигурителен стаж и 100 точки, т.е. 63 годишна възраст мъже, 60 годишна възраст жени. Идеята е постепенно да започне да се увеличава този стаж, като за мъжете той достигне 40 години, а за жените 37 години.
Предложението,
възрастта остава същата. Защото много хора имат стаж над 40 години, мъжете и жените над 35-36 години стаж, т.е. те покриват това изискване за по-висок стаж, но възрастта им се вижда, че ако се повишава възрастта, поради здравното състояние на хората, недостатъчно добрите условия на труд, напрежението, стреса на работното място, че това е по-трудно достижимото възрастта. Така че ние сме привърженици на този вариант. А който не достига този осигурителен стаж, ще получава, достигнах възрастта 60 години жени и 63 години мъже, ще получава намалена пенсия, като за всяка година не достига стаж, намалението ще е 2,4%. За месеците 0,2%. За да може по-лесно всеки човек да се изчислява какво би било намалението му. При 3 години това ще е 7,2% за мъжете и за жените. Другата възможност, това е постепенното повишаване на възрастта, като може би трябва да се започне първоначално с повишаване възрастта на жените, защото една от лисабонските цели е равнопоставеност на половете. така нареченото gender equality, където във всяко отношение трябва да има равнопоставеност на работно място, за пращане, квалификация, естествено и при пенсионната възраст.
Да,
защото
там имаме разминаване, очевидно.
Там имаме разминаване, в същото време известно е, че жените живеят по-дълго от мъжете, така че има известна справедливост в това нещо. Разбира се, има и на това противници, защото пък труда на жената и натварването на жената в България са различни от тези в много европейски страни. Но каквото и да е решението, решението ще е трудно. И третата опция е, примерно, да се отиде на увеличение на възрастта, това, което е сегашния член 68, алинея 4 от Кодекса за социално осигуряване, където опцията е такава. Хората, които не изпълняват условията за точки, 100 точки за мъжете и 94 за жените, които са възраст и стаж, сега се пенсионират при 65 годишна възраст и най-малко 15 години стаж. Това да стане като общо правило, т.е. 65 години възраст за мъжете и за жените, пак не е решено от кога ще се въведат, дали 2012 или 2013 година. Това пак е въпрос и на политическо решение. Който се пенсионира по-рано, също да има намарена пенсия. Тоест, ако една жена реши да се пенсионира на 60 години, тя има право да се пенсионира, но до 65 годишна възраст ще получава намарена пенсия.
А
за мъжете си получава пълна пенсия. А за мъжете от 63 до 65, като разбира се, намарението при жените ще е по-малко, защото при жените всъщност този период е 5 години, от 60 до 65, а за мъжете от 63 до 65. Така че при мъжете намерението на пенсията ще е по-голямо, защото е за 2 години. При жените по-малко, така че съотношението 2 и 5 години да е почти еднакво в намерението на пенсията. Така че това са опции, които всичко това е подкрепено с актюерски анализи, с много сериозни финансови анализи за икономическите ефекти, демографските ефекти, колко ще са засегнатите хора, защото ние трябва да мислиме колко хора всъщност ще бъдат засегнати, така че напрежението да е по-малко. И всичко това ще бъде подложено и на един много широк обществен дебат. Хората трябва да знаят какво налага взимането на такива непопулярни мерки. Аз не съм привърженик на прибързаните неща и на неща, които нямат гласност. Значи това е с системи, които засягат всичките, и хората трябва да знаят какво налага едно или друго решение.
От това, което казахте, разбрах, че вие като експерт по-скоро залагате на първото предложение като по-удачно за нашата реалност. И кога, май месец ли да чакам раздвижване по въпроса?
Поне края на май месец, като преди това аз като управител на НОИ и министър Младенов, разбира се, ние всичко заедно работим и съгласуваме, защото аз продължавам да работя и в неговия екип. Нещо, което ми е изключително приятно като задържение, защото за 9 месеца като заместник министър аз много, не 7 месеца, много неща научих от моите колеги, от министър Младенов, вече влизайки в изпълнителната власт. Сега отново се върнах в НОИ, но така или иначе работя с министерството. Всичко това трябва да се съгласува и да се дискутира с социалните партньори. Това е един много добър диалог, независимо, че не винаги има консенсус, но така или иначе винаги се обогатяват решенията, когато се взимат от гледна точка на позициите на трите страни.
Да се върнем към реалността днес, обаче пенсионерите тази година могат ли да се надяват на увеличение? Кога ще се решим? Ще има ли някакво увеличение? Какво трябва да се случи, за да бъдат зарадвани възрастните хора в бюджетна гледна точка?
Не съм от хората, които давам на празни надежди и очаквания. Мисля, че към настоящия момент почти няма надежда да има увеличение на пенсиите. Даже една от антикризисните мерки е, че това, което беше записано в програмата на правителството и в бюджета на Държавното обществено осигуряване от 1 юли да се увеличат вдовишките добавки от 20 на 25%. И да се даде добавка за старост на хората над 75 годишна възраст. Това няма да се случи, защото видя се, че приходите се изпълняват доста по-слабо от заложените, че все още няма явни признаци на съживяване на икономиката, на засилване на пазара на труда. Оказа се, че има така и доста дългове, които държавата трябва да покрие към бизнеса, защото наистина, ако пък държавата не си изпълнява своите задължения, каква дисциплина ще искаме от бизнеса? Значи държавата трябва да е най-коректна и мисля, че това е нещо много важно, защото това пък пречи и на бизнеса с намерените му оборотни средства, с свития пазар и всички тези процеси, които сега ги отчитаме, не са много положителни, за да кажем, че има надежда от 1 юли, колкото и да ни се иска. Една антикризисна мярка, която обаче ще даде някакво съживяване, това е предложеното евентуално увеличение на минималната работна заплата от 1 юли на 260 или 270 лева, тъй като сега нетната минимална работна заплата е по-ниска от официалната линия на бедност. И тя трябва да стане поне такъв размер, така че...
Има шансове да се вдигне?
Да, след като се удържат вноските и данъците, тя да стане малко по-високо от официалната линия на бедност.
Нямаме много време, затова още един въпрос свързан с пенсионерите. Отказахте се правителството се отказа от една от първоначално заложените антикризисни мерки, данъци върху пенсиите, но пък май не сте се отказали да въведете някаква регулация на заработещите пенсионери. Изобщо имаше идеята да бъдат лишени или от пенсията си, или от част от нея. Работи ли се в тази посока и няма ли опасност пък тези близо 200 000 души, за които се говори, да се окажат изведнъж пък в сивия сектор, защото те веднага ще предпочитат да не се осигуряват регламентирано, ако нещо такова се случи?
Не, аз мисля, че няма опасност тези хора да отидат в сивия сектор. Значи стана въпрос колко са работещите пенсионери, но не е било придружението да урожиме доходите от пенсии, от заплата на всички работещи пенсионери. Ние сме мислили, че това трябва да е над определен размер, който да е събран от пенсия и от заплата, защото на нас ни е ясно, че много от пенсионерите работят, защото много ниски са им пенсиите. Не се заблуждаваме, че хората работят част от тях, защото на такава възраст им се иска да работят, но те си помагат. Идеята е всъщност, примерно, пенсии над определен размер, да кажем 500 лева, когато получават и заплата, да се събира дохода от пенсии и от заплата и този общ доход да се обрага с 10% данък, какъвто е върху възнагражденията, върху доходите на физическите лица. Защото пък не е справедливо, в крайна сметка, това са доходи. На входа вноските не са оброжени с данък. На изхода, така наречения изход, пенсиите също не се обрагат с данък. А в почти всички държави членки или на входа има данък върху вноските, или на изхода.
Там пък говорим за други доходи, ама това е една друга тема.
Да, говорим за други доходи, но там и заплатите са други. Така че ние всичко трябва да преценяваме. Стандарт, жизнен стандарт, заплати, пенсии, всичко е свързано. Значи, когато говорим за пенсии, забравяме, че и заплатите са ниски. Казваме, пенсиите са ниски, но и заплатите са много ниски. Само две цифри, понеже съм актюер и статистик. Средната заплата в България е 13 пъти по-ниска от средната за Европа. Това беше към някъде юни миналата година. Тази година просто не съм имала възможност. А средната пенсия е 11 пъти по-ниска. Заплатата е 13 пъти, а пенсията е 11 пъти. Значи, пенсията е малко по-близко до тая средната за Европа.
Макар и доста по-ниска,
не можем да се гордеем нито с едното или с другото. Напротив, това трябва да ни е една червена рампичка, че политиката по доходите трябва вече да има изпреварващо значение. И аз вярвам, че в момента, в който има някакво съживяване на икономиката, че точно това ще е приоритетната цел на правителството. Приоритетно повишаване на всички видове доходи. Доходи от труд, доходи от пенсия, доходи от обезщетения, защото ние трябва да влезем в Европа, в еврозоната. Ние вече сме в Европа. В еврозоната с едни по-достойни доходи. Но трябва да помислим и за квалификацията, и за производителността на труда, и за дисциплината, защото ние трябва да се самодисциплинираме. Не можем да чакаме да получаваме нещо, ако ние не даваме. Просто трябва да ни се обърне мисленето.
Много въпроси при вас останаха за доизясняване. Явно трябва да ги продължим в следващото наше предаване. Съвсем на финала, понеже май тая пенсионна реформа така се превърна в нишка на предаването от Симеон Дянков през вас. 2011 или 2012 е годината, която по-скоро трябва да законодателно вече и на ниво практика да се въведат тези промени при годините, според вас, за да не закъснем
най-рано,
съвсем?
Най-рано. За мен 2012 е така по-удачната. Не трябва да закъсняваме, но не трябва и да избързваме, защото, както казах, трябва един обществен дебат, трябва добре да прецениме параметрите, икономическите параметри. Трябва всичко това да се подготви и да се обрече в законодателна рамка, нова законодателна рамка. Така че за мен е 2012 година една разумна и добра година, от която наистина да стартираме тази промяна в възрастта или в стажа, т.е. в условията за пенсиониране. Трудни решения, непопулярни решения, но не чрез стачки, защото това да се запрашваме, че някой ще стачкува, няма да ни помогне. По-добре да помислим от тук нататък как да си подобриме нещата.
Благодаря ви. Благодаря ви за това интервю в седмицата на Дарик. Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт.